Kjære lytter, mitt navn Lars Ulset. Velkommen til Radiosignal og til et nytt program i serien Hjerteslag. En programserie hvor vi løfter frem personer og organisasjoner som gjør en forskjell. I dag skal vi møte Anette Gilje, født i Stavanger, nå bosatt i Drammen. Hun har i 23 år levd med ME, kronisk utmattelsessyndrom. Hun er utdannet diplomøkonom, er forfatter, coach, foredragsholder og nå låtskriver og artist. For 23 år siden var Anette 21 år og en aktiv og energisk jente da livet tok en brå vending.
For 23 år siden, da var jeg klar til voksenlivet. Da hadde jeg akkurat fått min første faste jobb. Jeg var forelsket og aktiv i speidermiljøet. Og så fikk jeg kyssesyke. Og da ble alle mine planer og drømmer, de gikk i knus, kan man vel si. Jeg merket det egentlig på vei til jobb, for jeg skulle sykle, så mistet jeg balansen. Så fikk jeg høy feber og måtte være hjemme fra jobb. Jeg bodde jo alene og var 21 år, og jeg var så skrekkelig syk at jeg ville jo råde meg til å ta kontakt med lege, hvis jeg hadde visst. Men jeg var så ung. Jeg tenkte at dette går over. Feberen var høy, og jeg gikk i surr med hvilken dag det var, og det tok veldig lang tid før jeg klarte å komme til legen. Da skjønte jeg jo at jeg var alvorlig syk. Men jeg burde hatt legehjelp med en gang. Jeg gikk alt for lenge. Jeg hadde akkurat fått meg jobb som kontorleder i en kirke. Og gledet meg veldig til det. Og var 21 år gammel og skulle liksom ha personalansvar. Og så veldig frem til det å starte på voksenlivet sånn. Jeg regnet om at kreftene alltid ville holde. Jeg var jo så ung og sprek. Aktiv i speideren og syklet mye og trente mye og sang i kor. Og følte at jeg hadde hele livet foran meg. Så snudde det. Jeg fikk kyssesyken, og jeg vet ikke når jeg ble smittet, men jeg skulle synge og urframføre en sang i Oslo. Og så hadde jeg vært og øvd, og på vei tilbake så kjente jeg at avstanden til bussholdeplassen ble så fryktelig lang, og jeg måtte holde meg fast på bussen. Og da jeg skulle gå den lille veien til der bussen stoppet hjem, så klarte jeg det ikke. Jeg måtte faktisk legge meg ned på bakken, for kroppen lystret ikke lenger. Det tok lang tid før jeg fikk vite hva det var, for jeg ble så syk at dagene gikk i surr, med veldig høy feber og dårlig balanse, og ja, kroppen virket ikke lenger. Først så gikk jeg sykemeldt lenge, og så prøvde jeg meg jobb igjen, og så var det av og på ganske lenge. Og det er en veldig krevende prosess, når motivasjonen er så stor, og ønsket om å fungere er så stort, og kroppen ikke klarer å være stabilt bra, da, så er det en dårlig kombinasjon. Og veldig slitsomt for arbeidsgiver også, å ikke vite om du har en ansatt som kommer på jobb. Det tok 5 år fra den dagen jeg ble så syk til jeg fikk en diagnose. Og de årene var forferdelige, fordi det var jo ikke sånn at jeg fikk noe hjelp til å vite hva det var som feilte meg. Men jeg ble møtt av veldig mange som mente at det egentlig ikke feilte meg noen ting. Og at det var jeg som gjorde meg selv syk, da. At jeg var sånn flink pike som hadde overanstrengt meg. Og det var så mange teorier om hva som feilte meg. Men ingenting som stemte med det jeg opplevde, da, i min egen kropp. Så det var en kjempetøff tid. Fordi jeg skjønte at jeg var syk. Når ikke jeg klarte å gå lenger, når ikke jeg klarte å være med på ting, og ikke klarte å høre på musikk, så skjønte jeg at jeg var syk. Men det tok 5 år før det var en lege som fant ut hva det var.
Gjennom legen fikk Anette endelig kontakt med den norske ME-foreningen, som ble stiftet i 1987, og som hun etter hvert skulle engasjere seg aktivt i.
For meg så var det fantastisk å oppleve at andre hadde gjort de samme erfaringene i sitt liv, da. Og de kunne komme med gode råd til meg. For gjennom han legen så sa han, han ga meg som navn på sykdommen, som han da kalte for ME, og sa at jeg ville få mye hjelp og råd i pasientforeningen. Og det var da jeg møtte mennesker som kunne mye om akkurat de erfaringene som jeg hadde gjort meg. Og det var en lykke. Jeg tenkte, å, jeg ikke gal. Det noen som har det på samme vis. Men vi visste jo ikke helt hva det var likevel. Vi hadde en brukerundersøkelse en gang i pasientforeningen. Og da var det faktisk noen som sa at de hadde gått i over 30 år før de fikk diagnosen. Og det er lenge å være syk uten å vite hva det er. Det tok 5 år før jeg fikk en diagnose. Og da fikk jeg også uførepensjon. Den gangen så var det sånn at når legene forventet at du hadde en sykdom som varte mer enn 7 år, så ble man arbeidsufør. Og det er jo ingen diagnose. Å være arbeidsufør er jo det å ta imot en økonomisk ordning som gjør at man ikke belaster familie og venner økonomisk. Så jeg ble jo veldig letta når jeg skjønte at jeg kunne klare meg selv med den uførepensjonen da. Det tok 5 år. Og så søkte jeg om å få en rullestol, fordi jeg klarte ikke å stå oppreist. Da fikk jeg avslag først, for jeg mente at det ville føre til ytterligere passivisering av meg. Og for en som ligger 21 timer i døgnet, at noen mener at en rullestol vil øke passiviseringen, det fikk jeg ikke til å stemme. For jeg ville jo ha den for å kunne klare å være ute. Og alle sånne prosesser tar jo veldig lang tid, når man bare klarer å konsentrere seg et kvarter om gangen. Eller om dagen. Jeg opplevde en utrolig utmattelse som var så overveldende at tankene var fraværende, og at følelsene manglet ord. Så jeg klarte ikke å formulere tanker i hodet mitt. Jeg klarte ikke å ta stilling til noe annet enn bare det å være. Å være og overleve sånne smertebølger. Og bare tenke at dette skal jeg være i. Jeg gir meg ikke på tørre møkka. Jeg henger i. Hvis foreldrene mine kom på besøk og jeg lå, så kunne de ikke gå inn døra og ta av seg jakka og snakke. For det ble for mye for hjernen å takle. Så først så måtte de komme inn. Så måtte de henge av seg jakkene, så måtte de sette seg ned sånn at jeg ble vant at de var der. Og så kunne vi begynne å prate sammen. For hvis det skjedde for mye på en gang, så ble hjernen sånn overopphetet. Og da klarte jeg ikke å få med meg hva de sa. Det var ganske alvorlig å ha det sånn. Det er jo lenge siden, år 2000, da jeg fikk diagnosen. Og det har heldigvis skjedd veldig mye i den perioden. For da var det ikke internett sånn som det er i dag. Men jeg hørte om pasientforeningen og fikk tilsendt brev og nyhetsbrev hvor det sto masse informasjon. Så tok jeg kontakt og så pratet jeg litt på telefonen med noen andre og ble liksom oppmuntret om at det var lov å ønske seg hjelpemidler for eksempel. Og en av de tingene som jeg husker jeg ble veldig glad for, det var det tips om å få rullestol. Og så fikk jeg en dusjstol som jeg kunne ha i dusjen. For jeg syntes det var så vanskelig å stå og dusje. Altså en stol jeg kunne bruke på kjøkkenet, sånn at jeg kunne stå og lage mat, eller sitte mens jeg sto og lagde mat, da. Det er sånne praktiske ting som hadde en veldig stor effekt for meg. Det hjalp meg veldig i hverdagen.
For de som lider av ME, er det en stor utfordring at diagnosen er vanskelig å stille, og at det per i dag ikke finnes en enkel, entydig og objektiv prøve eller test som kan påvise sykdommen. Leger kan bare stille diagnosen ME ved hjelp av klinisk vurdering, det vil si utelukke en del andre sykdommer med lignende symptomer, og lytte til pasientens beskrivelse av sine plager.
Det som er vanskelig med å ha en sykdom som ikke det finnes noe, hverken diagnostisk test eller behandling, er jo at folk ikke vet. Jeg synes det har vært kjempevanskelig når jeg ikke kan vise fram en utskrift fra en blodprøve og si «Se her, dette er det jeg feiler», så vet jeg at folk tenker sitt. Og jeg så jo journalen min fra Rikshospitalet, og der sto det «Pasienten er overvektig, arbeidsufør, skilt og barnløs». Og jeg var ikke fylt 30 år. Og det er klart at alle disse tingene stemte, og det stemmer vel for så vidt da, selv om jeg ikke er 30 år lenger. Men det sier litt om at med sånne begrep så blir man heller ikke tatt så veldig alvorlig. Og ulempen med det jo at man ikke får tilbud om hjelp, symptomlindring eller hjelpemidler. Så det har gjort veien unødvendig krunglete og vond. For når man så syk at man ikke klarer å sitte oppreist, så gjør det så fryktelig vondt at folk sier at du kunne jo løpt hvis du bare hadde villet. Det veldig sårende. Det en sånn krevende livsøvelse å prøve å være takknemlig for mindre enn det andre tar for gitt. Og når folk sier til meg at verden hadde vært åpen hvis du bare hadde vært villig til å jobbe med deg selv, så gjør det bare kjempevondt.
Etter å ha fått hjelp og fått kontakt med mange i samme situasjon, følt Anette et behov for å engasjere seg mer.
Da jeg fant ME-foreningen, så kjente jeg at jeg må prøve å engasjere meg. Jeg også, det har jeg lært fra utdannelsen på VI. Det noe du vil forandre, så må du faktisk gjøre noe med det. Og det var jo sånn vi jobbet i Speideren også. Vi gjorde noe med det vi syntes var viktig. Det så jeg faktisk i en sånn gammel dagbok fra jeg var 10 år. Så skrev jeg at jeg elsker Speideren. Der lever vi og gjør en god gjerning hver dag. Da jeg fant ME-foreningen, så tenkte jeg at her må jeg gjøre mitt. Det lille jeg kan, så må jeg gjøre litt for fellesskapet. Men så skjønte jeg at det største problemet mitt var at jeg ikke klarte å formidle hvor alvorlig syk jeg var. For jeg født med et godt sinn. Og så jeg født veldig glad. Og det jo en ulempe. For jeg har en enorm evne til å glede meg over nesten ingenting. Og det gjør dagene gode for meg. Men samtidig så gjør det troverdigheten lav hos en lege som tror at du sitter i hodet. Så hvis jeg smiler, så tenker han hun frisk. Mens jeg smiler fordi det så tøft å være syk, at jeg må glede meg over den fuglesangen. Jeg må glede meg over solen, jeg må glede meg over lukten av våren som kommer. Jeg må glede meg over det, for det så tøft å leve i denne kroppen. Så jeg alltid glad for det jeg kan være glad for, men veldig klar over hvor dårlig jeg. Og det har vært vanskelig å formidle til legen. Så tenkte jeg at når jeg ikke klarer å forklare sånn som det så må jeg vise det. Og da tok jeg initiativ til å få laget en dokumentarfilm om ME, for å vise det jeg ikke klarte å sette ord på. Og så hadde jeg lyst til at andre skulle være foran kamera, for jeg hadde ideen til filmen og fikk tak i en veldig dyktig regissør som heter Paul Vincents, og Media Mente. Men så endte det med at jeg ble den som ble hovedpersonen i dokumentarfilmen. Fordi det ikke så lett å stå frem med en sykdom som det knyttet så mye stigma til. Og jeg tenkte at siden jeg hverken har en ektefelle eller barn, så det ikke noen andre som lider av min åpenhet. Så da kan jeg tørre å vise hvordan det er. Så da fulgte han, Paul Vincents, fulgte meg 3 år, og viste prosessen hvor jeg prøvde å bli frisk. Og den ble vist på Puls. 700 000 så den, det var i 2010. Så den nådde langt ut. Det var flott.
Etter at filmen «Få meg frisk» ble vist på NRK, opplevde Anette at forståelsen og aksepten for en stigmatisert sykdom var i ferd med å øke.
Jeg husker faktisk at jeg møtte Erna Solberg utenfor Stortinget. Hun kom gående, og så så hun meg, og så sa hun «Er det hun fra den filmen?» Så jeg opplevde at da filmen kom i 2010, så ble den oppdaget av politikerne våre. Den ble oppdaget av helsepersonell, og det var en sånn omsorg som jeg var uvant med, som jeg plutselig kjente fra både politikere da, og fra leger og andre helsepersonell. Men etter hvert så har de lærde strides jo om hva ME er og ikke er. Så jeg opplevde at stigmatiseringen har kommet tilbake nå, og at det vanskeligere å snakke om ME fordi det noen miljøer som mener at ME ikke finnes, og de veldig tydelige med det bildet.
ME er en utfordring også for en arbeidsgiver, noe Anette har forståelse for, siden det svært utfordrende både for din ansatte og arbeidsgiver.
Da jeg ble syk fra den jobben som daglig leder, så prøvde jeg meg en annen type jobb. Jeg var ansatt i Landsrådet for Norske Barne- og Ungdomsorganisasjoner. Det var veldig flott, da møtte jeg jo masse ressurssterke, hyggelige mennesker, og de så jo hvor dårlig jeg var. Og jeg ble jo verre og verre mens jeg var der. Til slutt så klarte jeg ikke å kopiere ark engang, for det gikk helt til tull i hjernen. Så var det, hadde jeg ganske lang reisevei, så jeg tenkte at hvis jeg får en jobb som litt nærmere der jeg bor, så kanskje jeg kan klare å gjøre den. For det var jo ikke noe gøy å være en som ikke kunne yte det man skal på en arbeidsplass, selv om det var veldig hyggelige mennesker jeg hadde som kollegaer. Men så fikk jeg altså jobb som kirkegårdssjef i Asker kommune. Og det var veldig flott, veldig fine medarbeidere. Men jeg ble jo ikke noe friskere av å skifte jobb. Så jeg husker at jeg ble mer og mer avhengig av å ligge. Så jeg lå på gulvet på kontoret mitt og skrev notater. For jeg klarte ikke å sitte oppreist i stolen. Og det er klart, det kan man egentlig ikke når det kommer pårørende og skal finne gravsted. Og jeg må reise meg opp fra gulvet for å ønske dem velkommen. Det er litt ille. Så etter hvert så ble jeg jo sykemeldt. Og da det var kjent at jeg skulle gå helt ut av arbeidslivet, så fikk jeg så nydelig kort fra de ansatte. Og så sto det, kjære Anette, vi savner deg sånn her på kirkegården. Men det er ofte det som skjer når man er i jobb og blir syk, så må man sånn prøve. Og når viljen til å ville klare er så stor, så må man prøve ganske lenge. Og da går jo det utover de kollegaene man har, det går utover arbeidsgivere, når man ikke klarer å gjøre sin del av jobben. Og det har jeg ofte tenkt på i disse diskusjonene med at de uføre skal tilbake i jobb. Så virker det som om noen tror at det er motivasjonen som mangler, men det er jo evnen til å gjøre en jobb og være forutsigbar. Og jeg kan tenke meg at det er mange som ikke vil ha så uforutsigbare kollegaer, som ikke de vet om de ser på jobb eller ikke. Det er ganske tøft. Det er veldig få stillinger for de som kan jobbe en time hver dag, kanskje. For å få den ME-diagnosen, hvis du har den i mild grad, så kan du klare å jobbe 50%. Men de aller fleste har det i moderat til alvorlig grad, og da er man ikke i stand til å jobbe. Så et eksempel er jo sånn, vi hadde en brukerundersøkelse i 2012, og det er jo ganske spesielt at 78% av alle ME-syke har problemer med å stå oppreist og bevege seg ute. Derfor så mange av oss blir veldig glad for å få rullestol, for eksempel. Og de aller fleste som da er moderat syke, de er mest husbundne og kan gå ut av huset med litt planlegging, kanskje 1-2 ganger i uka. Og det er klart, når man bor alene, så må man jo da handle mat, for eksempel. Eller gå til tannlegen, eller det er liksom alltid noe man skal. Eller være med i en bursdag, eller hilse på foreldrene sine, eller sånn. Og så er det ikke mer krefter igjen.
Anette mener at ME-foreninga gjør en fantastisk innsats, og mobiliserer blant annet en stor frivillig innsats over hele landet. 12. mai er den internasjonale ME-dagen, og det holdes markeringer over hele verden.
ME-foreningen har også holdt frem 12. mai som den internasjonale ME-dagen. Og det er samme dag som Florence Nightingale hadde bursdag. Hun var sykepleier, og man tror at hun hadde ME. At hun ble smittet av en infeksjon under Krimkrigen. Og at det var derfor hun skrev disse veldig kloke tingene i sykepleierbøkene. Om at man skulle la de som var veldig syke ligge og se ut vinduet, for eksempel. At man skulle være forsiktig med lyd og lys. Og hun viste en sånn klokskap i forhold til akkurat de utfordringene vi som syke kjenner oss igjen i. 12. mai så har det blitt en sånn verdensomspennende aksjon. Vi som ME-syke har funnet hverandre, for nå er jo internett tilgjengelig for oss alle. Så nå er det lett for oss som pasienter holde oss oppdatert på forskning over hele verden. Og det er helt fantastisk å se sånne aksjonsgrupper med flinke folk som følger med og deler av det som skjer i sine land. Og en ME-pasient er jo en tidligere forsker, tidligere lege, tidligere sykepleier, tidligere fotballspiller, tidligere lærer, tidligere elektriker. Altså, vi er jo vanlige mennesker som har blitt syke. Og det er mange som har mye utdannelse og god kunnskap. Så de sørger for å dele det med fellesskapet. Og så har vi laget en aksjon som skal være over hele verden, hvor vi stiller opp og forteller at nå trengs det penger til forskning. Og de som er for syke til å komme, de sender inn skoene sine. Så setter vi skoene opp. kan folk se alle som gjerne skulle vært der, men som for syke til å komme.
Anette har til tross for sykdommen utrettet mer enn mange såkalte friske. Hun har blant annet utgitt 3 bøker, blant dem en biografi.
Jeg havnet på en måte i en sånn ufrivillig mindfulness i noen år, hvor jeg ikke klarte å tenke eller å følge med så mye. Men så begynte jeg å bli litt bedre etter hvert. Jeg hvilte og hvilte og kjente at kreftene kom sakte tilbake. Og da la jeg merke til en artikkel i VG, husker jeg, om Svenno Høyby og Turbonegger. Og da skrev jeg i VG, så skrålte liksom Svenno Høyby sammen med Hank von Helvete. Da skrålte Svenno og sa til Hank von Helvete at nå skal jeg bli bestefar til en tronarving. Det var fra Kortfestivalen. Og da tenkte jeg at noen må skrive en bok om Sven, og pappaen til Mette Marit. Sånn at ikke alt vi husker av han var de overskriftene i VG og Se og Hør og Her og Nå. Og så tenkte jeg, men hvem skal skrive en sånn bok? Og så kom jeg ikke på noen, og så begynte jeg selv. Så tok jeg kontakt med han, og så brukte jeg 3,5 år på å skrive en bok om han. Og det lærte meg det der at hvis det noe man vil, og man gjør litt og litt hver dag, så blir det noe av. Så det tok 3,5 år. Jeg ble kjent med han, jeg skrev hans bok, og jeg fikk gitt den ut på Gyllendal. Og da tenkte jeg at det er utrolig hvor mye som er mulig i et bitte lite land. Og det ga meg også den selvtilliten til å lage den dokumentarfilmen. Og da jeg var ferdig med den, så syntes jeg liksom ikke at ting endret seg. Så tenkte jeg, her må man jobbe politisk. Og da sa jeg ja til å bli generalsekretær i pasientforeningen. For da kunne jeg plutselig jobbe i forhold til de folkevalgte, lobbe med folk, og også nå fram til helseministeren og statsministeren med de tingene som vi synes var viktige. Da. Og bevilge penger til forskning, for eksempel, og få hjelp til pleiepengeordningen for veldig syke barn. Sånne ting. Så da jobbet jeg med det en stund. Så har jeg sett at det holder jo ikke å jobbe politisk for meg, altså fordi det tar tid å få disse store endringene på plass. Det tar tid å forske. Men i mellomtiden så er det mange som har det vondt. Og det kan vi gjøre noe med. Hva er det som hjelper når du har det vondt? Det er noen som bryr seg. Det er noen som trøster. Men når jeg har strevet med å forklare hvor vondt jeg har hatt det, så har det heller ikke vært lett å trøste meg. Så da vokste det fram et ønske av meg i å skrive noen sånne stille sanger med ord og toner som gjør det mulig å formidle det jeg har kjent på min egen kropp. Og så har jeg et håp da om at andre kan bruke den musikken altså til å kjenne at ikke de er alene om å ha det sånn, og kanskje også snakke om det med noen de er glad i.
For et par år siden bestemte han seg altså for å bli låtskriver og artist. Det ble en bratt læringskurve, men med et imponerende resultat.
Da jeg var ferdig med å være generalsekretær, hadde jeg liksom gjort det jeg kunne gjøre, så visste jeg egentlig ikke hva jeg skulle bruke den ene timen til hver dag, eller det ene kvarteret. Og så kjente jeg plutselig at behovet for å synge, det kom tilbake. Jeg har sunget i kor bestandig, og vært solist, og sunget i band, og vært veldig glad i å synge, men så klarer jeg ikke å stå lenger, og da er det begrenset hva man kan være med i. Men så kjente jeg at jeg må synge, eller så dør jeg. Jeg kjente på det behovet for å være i musikken, og det er jo ganske rart når jeg ikke orker å høre så mye musikk. Så hadde jeg i hvert fall behov for å nynne og synge noen stille sanger, som jeg gjorde hjemme. Og så jeg på Facebook at det skulle være et låtskrivekurs i regi av Østnorsk Viseforum. Og jeg hadde ingen kjennskap til det miljøet. Men jeg tok mot til meg og ringte og sa, hva må jeg lære meg for å kunne være med på det kurset neste år? Og da fikk jeg beskjed av Per Arne Brunvoll at bare kom, her er det plass til alle. Og da var jeg helt fremmed for tanken på å skrive en egen sang. Men uka før kurset så fikk vi en mail om at vi måtte sende inn en låt vi jobbet med. Og da, da ble jeg litt sånn svett, fordi jeg hadde jo ikke skrevet noe. Så jeg fant en tone på pianoet, og så tenkte jeg sånn som joker, går det opp eller går det ned? Og så tenkte jeg bare dam, 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 da, 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 dam. Og så kom det en bitte liten melodi. Og så tenker jeg at jeg får skrive en tekst om det som jeg holder på med. Og det jo å synge stille sanger for meg selv. Så sendte jeg det inn. Og så kom jeg på kurset og satte meg bakerst. Og da var det Ingvar Hovland og Lars Martin Myhre som sto fremme. Og så sa de at jeg hadde fått en sang som de hadde blitt rørt av. Og så var det min sang. Det det mest magiske jeg opplevde. Men de så at det kom fra hjertet. Og det ga meg en sånn tro på at det skal kunne gå an og dele mer av det som var der. Det som jeg hadde på hjertet. Så på det kurset så fikk jeg sånn oppmuntring i å fortsette å jobbe og øve. Så ble det et lite album. Jeg har jo skrevet masse for meg selv og jobber med tanken på å lage en bok. Men den sårheten over å ikke bli forstått har vært så stor. Så når jeg har sittet og prøvd å lage noen sånne små setninger for å forklare hvordan det er, så jeg at det holdt ikke med ordene. Men jeg visste jo ikke at jeg kunne lage melodier. Det oppdaget jeg jo på det kurset. At de tonene jeg hadde satt sammen var en melodi. Og den melodien kunne jeg få lov til å synge med stor frimodighet. Og da tenkte jeg, oi, nå har jeg det verktøyet jeg har lett etter. Hvis ord og tone kan finne hverandre, så kanskje jeg kan klare å nå fram med det jeg har på hjertet. Ja, etter kurset så begynte jeg å øve mye på gitar. Og så da kom også behovet for å synge for noen, for å se om det var interessant for folk å høre. Så da tok jeg først kontakt med sånne opptreningssenter som jeg har vært på selv. Når man er så syk at man får lov til å komme på sånn helse- og rehabiliteringsopphold. Og da dro jeg til Skogli, og så holdt jeg konsert for de andre pasientene som var der. Og den følelsen av å stå foran en gjeng med gitar og synge egne sanger, det var så absurd. Jeg har liksom ikke tenkt at det var meg i en sånn rolle. Men så oppdaget jeg jo at det skjer noe vanvittig bra når man er sammen med publikum og deler erfaringer. Så det å få være en del av noe sånt, det var ganske svært for meg. Det er noe av det fineste jeg opplevde. At jeg kunne synge det som jeg trodde var litt personlig og har kostet meg mye, og tørre å sette ord på, for mennesker som hadde det på samme måte som meg. Og så plutselig så var vi et fellesskap.
Nylig forelå CD-en Stille sanger, både på norsk og på engelsk. Og snart blir den å finne også på tysk og på spansk.
Jeg strever jo fortsatt med å klare å høre på en hel sang på radioen. Så jeg klarer liksom å konsentrere meg med en halv sang om gangen, hvis jeg lytter aktivt. Og det er litt frustrerende. Men jeg har jo også opplevd det der at et glass med Farris bråker alt for mye. Og at et bit av knekkebrød blir som noen pukkverk inn i hjernen. Og da er det slitsomt. Men nå tåler jeg litt mer lyd. Men jeg bestemte meg for å lage sanger som da kan lyttes til av mennesker som har det sånn som meg. Som klarer å konsentrere seg i 1,5 minutter om gangen. Så da har jeg lagd disse stille sangene som er korte. Og så har jeg lagt vekt på å jobbe med tekstene som de gir et bredt bilde egentlig av hvordan det har vært for meg. Og så ser jeg at jo mer personlig jeg synes jeg har vært i tekstene, jo mer allmennmenneskelig er det egentlig det jeg har funnet ut. Og det er jo fordi det er så mange som er syke i hele verden, og som strever med det å ikke bli forstått. Og så tenker jeg hva det hadde betydd for meg å kunne høre disse tekstene da jeg var som sykest og mest ensom i min livserfaring. Da bestemte jeg meg for at jeg skal lage det på flere språk. Jeg har vært så heldig å få Mike McGurk, som jobber med Sigvart Aksland og Silje Negård. Han har gjendiktet tekstene mine til engelsk, og det er blitt så flott. Så det skal jeg lansere nå. 11. mai kom det, på Spotify og Tidal og sånn. Og så jobber jeg med å øve inn en tysk versjon og en spansk versjon. Og jeg kan jo hverken tysk eller spansk. Så det tar litt tid, men det er korte sanger, så det skal jeg få til.
Vi takker Anette Gilje for praten, takker for innsatsen hun allerede har gjort for alle med ME, de diagnose og ønsker lykke til med artistkarrieren, både på norsk, engelsk, tysk og spansk. Vi avrunder programmet med sangen «Jeg synger stille sanger» fra CD-en «Stille sanger», skrevet og fremført av Anette Gilje. Lars Martin Myhre har produsert og spiller gitar.
Jeg synger stille sanger for meg selv, men tonen bærer langt allikevel. Jeg flyr fra kav på hav og bråk fra by, og kjenner gleden løfte meg på ny. Det min egen trøstemelodi, den gjør meg glad. Jeg tror det fordi jeg endelig har diktet meg en sang som jeg kan synge.